Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Gost emisije je Željko Radinković, saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi. Hermeneutika, istorija, osnove i klasici teorije razumevanja bavi se razumevanjem kao univerzalnim fenomenom, ali i njegovim značajem za metodologiju društvenih i duhovnih nauka. Neke od najvažnijih pitanja njihovog utemeljenja i metodologije raspravljana su upravo u okviru raznih hermeneutičkih koncepata. Među njima posebno se ističu klasici hermeneutike, poput Schleiermachera, Diltaja i Gadamera, ali i Heideggera, koji je početkom 20. veka problemu razumevanja dao egzistencijalno-ontološki karakter i utemeljio ono što se podrazumeva pod ontološkim obratom u hermeneutici.
And by letting these people know that we move from some basic laws, that anything that goes down on oppressed people, on the part of the oppressor, it should be reciprocal. And in plain proletarian workers' language, it takes two to tango. As soon as these motherfuckers go, we go.
Poslednjih decenija hermeneutika je donekle potisnuta iz rasprava o ustrojstvu društvenih nauka, ali postepeno dobija na značaju u sferama kao što su etika, filozofija tehnike, antropologija, filozofska praksa. Knjiga Željka Radinkovića Hermeneutika, Istorija osnove i klasici teorije razumevanja, predstavlja pokušaj da se ponovo skrene pažnja na hermeneutiku kao nezaobilazan faktor u tom diskursu, te da se predstave najvažnije pozicije i metodološki problemi tokom njene istorije, koja je duga koliko i sama istorija filozofije. U antičko doba hermeneutika se razvijala kao pomoćna filološka disciplina koja je služila za potrebe tumačenja Homerovih epova, dok je pojava hrišćanstva uslovila nastanak teološke egzegetske hermeneutike koja je korišćena za objašnjavanje Svetog pisma. Iz te tradicije su se razvila dva interpretativna metoda, egzegeza aleksandrijske škole koja se zalaže za alegorijska tumačenja Biblije, sadržaj znači nije bukvalan, već postoje skrivena značenja u tekstu, i egzegeza antiohijske škole koja smatra da se smisao teksta Svetoga pisma mora tumačiti doslovno.
To je u stvari razlika koju ćemo kasnije susretati u nekim drugim oblicima, na primjer kao razlika između takozvane prosvjetiteljske hermeneutike, koja doduše ne potencira ta doslovno razumijevanje, ali ipak stavlja jedan kruti okvir razumijevanja, jedan tako reći racionalan ili neki drugi normativan okvir iz koga se jednostavno razumijevanje razumijeva, tako reći, na jedan deduktivan način, na jedan način koji i nije kreativan i nije otvoren. Dakle, već ovdje u nekim tim ranohrišćanskim raspravama, koji su naravno vezane za određene šizme, za određene pokušaje da se artikulišu i kanonizuju nekakva učenja, i naravno vezane su za određene iritacije i borbe iz tog vremena. Želim samo da naglasim da se ta i antička i ta ranohrišćanska, uslovno rečeno, hermeneutika, naravno iz ove pozicije možemo govoriti o hermeneutikama, međutim kao disciplina ona nije tada još formirana.
Kada se prvi put termin pojavljuje?
Termin se pojavljuje kao naziv za disciplinu kod Danhauera u 17. vijeku, i Danhauer napravi određeni katalog koji treba da pomogne pri razumijevanju tekstova. Dakle, on je napravio katalog, identifikuje izvjesne probleme koji se javljaju, na primjer, u filološkoj praksi čitanja, razumijevanja, prije svega svetih tekstova, odnosno Svetog pisma, jeli tih tekstova iz sakralne sfere, i izlistao određeni katalog. On ima pomoćni karakter, dakle, u razumijevanju. U čemu je srž pogotovo ranog protestantizma? Dakle, radikalno smanjivanje broja, između ostalog, i smanjivanje broja sakramenata, dakle svetih sfera, predmeta. I jedan od tih sakramenata koji ostaju, koji dobijaju na značaju, jeste Sveto pismo, odnosno razumijevanje, tumačenje i širenje poruke Svetog pisma. Dakle, to je princip sola scriptura. Dakle, samo pismo, odnosno samo taj tekst, pod skriptura se podrazumijeva Sveto pismo, pored naravno samo vjera. Tekst više nije popratni moment u razumijevanju svijeta, odnosno u shvatanju svijeta.
A može da se tumači iz njegove perspektive i van tog crkvenog magisterija?
Da, on će, ali se prvo u toj sferi formiranja tog novog učenja tekst dobiti centralno mjesto. Dakle, Sveto pismo, sveti tekst, ali se taj model teksta, odnosno shvatanja svijeta kao teksta, odnosno shvatanja svijeta kroz tekst, kao osnovno sredstvo, kroz simbol u stvari, će se kasnije u jednom sekularnom vidu proširiti. Zato govorimo o tom potencijalno univerzalnom momentu. Dakle, ovdje imamo univerzalni moment u okviru sakralne sfere, dakle sve što je Bog rekao u stvari po protestantskom učenju sadrži je u tekstu. Dakle, ispravno razumijevanje teksta nas vodi ka poruci, najvažnijoj poruci u tom kontekstu.
To je ono što ste pomenuli, sola scriptura.
Sola scriptura, dakle, ne trebaju nam sveti predmeti, ne trebaju nam svetilišta, ne trebaju nam čitav niz sakramenata, odnosno svetih predmeta, mjesta i nečega, nego imamo tu jednu poruku, i to je taj univerzalizam teksta koji se tu javlja i dolazi u prvi plan. I onda on za sobom povlači, naravno, određene tehničke probleme kojima se kasnije ti prvi protestantski učenjaci, pogotovo Filip Melanchthon, potpomažu, dakle, tradicijom retoričkom. Na neki način razumijevanje inverzija retorike. Hermeneutika je inverzija, tako reći, umijeća govorenja. Jel? Ako znamo koji su metode, odnosno poslovno rečeno ne samo trikovi, nego koji su zahvati, jel, korišteni da bi se formirao nekakav smislen i ubjedljiv govor ili da tako kažemo, i istinit govor, onda možemo to da rekonstruišemo, da imamo dakle sredstva kojima možemo da dođemo dakle, u nekom inverzivnom pokretu, razumijevajući da dođemo do poruke teksta, do razumijevanja teksta. Dakle, tu se već i začinje određen vid metode. Ali kažem, i veoma se snažno oslanja na tradiciju retorike koja je veoma razrađena, jel, još od antike, i koja je jel, u toj humanističkoj tradiciji iz koje dolaze ti naprimjer Filip Melanchthon, koja prethodi tom protestantskom pokretu, oni su svi tu prošli tu školu humanističku i oni su veoma poznati i vješti u tim retoričkim raspravama i poznaju kako retorika, da tako kažem, funkcioniše. Jel? E sad, u tradiciji tog učenja pojavljuju se niz teologa i učenjaka koji su uglavnom u protestantski teolozi. Jedan od njih je Friedrich Daniel Schleiermacher.
Baš sam htio da vas pitam dakle, za njega.
Dakle, nezaobilazan u suštini može se smatrati da je on postavio prve principe tog izričito univerzalističkog pojma hermeneutike, odnosno koncepta hermeneutike. I on je bio protestantski teolog, ali pod veoma jakim utjecajem njemačkog idealizma i romanticizma, dakle, tog vremena. Dakle, veoma sa Schlegelom, Friedrichom Schlegelom je bio u veoma intenzivnom kontaktu. To je taj period, to su ljudi koji komuniciraju, koji se i svađaju i razmimoilaze i tako dalje.
Zanimljivo je što je on isticao da Schleiermacher, da zapravo i tvorac i interpretator umetničkog dela imaju istu duhovnu prirodu, pa tako interpretator može čak i bolje da razume stvaraoca od samog stvaraoca.
Da, dakle, u suštini tu imamo taj idealistički moment, odnosno tu ontologiju idealizma, a naravno provlače se i određeni platonistički moment, da ne zaboravimo, Schleiermacher je bio ovaj mjerodavan, normativan prevodilac Sokratovih dijaloga, Platonovih dijela, u to vrijeme, kasnije naravno dolaze drugi prevodi, ali dugo vremena su Schleiermacherovi prevodi bili normativni. Sad naravno, tu su mnogi utjecaji, mnogo toga je utjecalo na Schleiermachera, na taj njegov stav, ali imamo tu jednu figuru, dakle, da postoji jedno, da postoji taj identitet jednoga, koje onda u raznim vidovima ili u određenim posebnostima je, pa ne bih rekao otuđeno od sebe, ali su to u stvari uvijek modifikacije tog jednoga. Dakle, ima tu i spinocističkih momenata, dakle, kod Schleiermachera to se u literaturi zaboravlja, uvijek se naravno tu njemački idealizam spominja, ali ti svi autori, pa i sam Schleiermacher u to doba su pod jakim utjecajem Spinoze, naravno tu je jedan od bitnih pojmova modifikacija. I autor, i taj koji razumije, i taj koji proizvodi nekakav smisleni govor, participiraju na tom jednom. Oni su modifikacije tog jednoga, da tako kažem, različitosti. I naravno, to je ontološki preduslov da mogu da opet dođu jedno do drugoga, da se opet nađu u jednome. Dakle, taj izvorni identitet koji ih nosi, jel tako?
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu
si jamais je m'en vais, ça me rendrait ré, 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 si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. I kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, 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 si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, 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 tu ne me vois pas. C'est où, 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 mais je suis. Et là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, 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 tu ne me vois pas. C'est où, 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 mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me
Wilhelm Tiltaj gradi hermeneutiku gde će subjektivne ekspresije života biti i teorije saznanja, zato on zove svoj metod duhovno-naučni metod.
U 19. vijeku dolazi do ekspanzije i prirodnih nauka, koje se sve više, sve progresivnije artikulišu i u metodološkom smislu. Prirodne nauke postaju na neki način normativne, dakle dovode do industrijske revolucije, odnosno participiraju veoma snažno u tome. Dakle, njihovo dejstvo je veliko, njihov značaj i institucionalni i društveni postaje izuzetan. E sad, tu se pojavljuje potreba da se ono što zovemo duhovne nauke na neki način zadrži status nauke, da ne ostanu, tako reći, negdje nedorečene i u tom smislu da im se ne spočitava da su naprosto jedan sekularni vid teoloških rasprava ili nekakav esteticizam koji jednostavno ne može da se uklopi u pojam nauke. Wilhelm Dilthey je jedan od onih koji pokušava da u to vrijeme uspostavi metodologiju društvenih nauka, ali koja bi bila posebna zato što smatra da prirodne nauke i društvene nauke imaju različiti, da objekti kojima se bave, objekti uslovno rečeno, kojima se bave prirodne nauke i društvene nauke su sami po sebi različiti. Dakle, da objekte kojima se bave društvene nauke ne možemo objasniti, ne možemo naprosto deduktivnom i induktivnom metodom da ustanovimo, da oni imaju sasvim drugi karakter, na primjer da društvo ne možemo razumjeti isključivo na osnovu nekakvih kauzalnih neksusa, da je ono ima sasvim drugačiji karakter, da ono nastaje drugačije, da su to određene vrste objektivacija. On tu govori o objektivnom duhu pozivajući se na Hegela, odnosno postoji taj ono što on zove život, to je neka nesaglediva dinamika koja se ne može gledati sa strane. Dakle, naravno Dilthey pojam hermeneutike on izvodi iz Schleiermachera, odbacujući te romanticističke idealističke premise kojima se kreće i Schleiermacher, da naglasim u stvari da Dilthey je prvi koji se više bavi metodom društvenih nauka. I razumijevanje i hermeneutika tu zauzmeju centralno mjesto.
Meni se sviđa njegov termin Stimmung, gde on kaže da zapravo naš pogled na svet se rađa iz Stimmunga, pa ako imamo dubok uvid u neke prolazne Stimmunge, možda možemo da dosegnemo do tog nekog univerzalnog.
Dobro, to su već manifestacije samog života. Taj pojam Stimmung, on će biti veoma značajan za Heideggera, u njegovoj egzistencijalnoj ontologiji, odnosno fundamentalnoj ontologiji, prije svega kod ranog Heideggera, naravno, tim ranim predavanjem, pa sve do 1927. i njegovog kapitalnog, odnosno glavnog djela, jeli, Biće i vrijeme, Sein und Zeit.
Ističe da je Stimmung jedna od egzistencijalnih struktura.
Da, to su takozvane egzistencijalije, koje su na neki način, Heidegger naravno izbjegava tu riječ kategorije, ali eto da se malo pomognemo sami sebi, tako reći, da razumijemo tu veoma složenu priču, odnosno to pomjeranje u samoj argumentaciji koje je kod Heideggera jako izraženo, da kažemo to su neke egzistencijalne kategorije. Dakle, egzistencijali su egzistencijalne kategorije. Jedna od tih kategorija je pored Stimmunga kod Heideggera, koji očigledno to preuzima iz te tradicije i između ostalog i Diltajevske, je i razumijevanje. Imamo govor, odnosno besjedu, kako se to prevodi, direde, imamo Stimmung i imamo razumijevanje. To su tri pristupa, tako reći, onome što on zove to trojstvo, koje će se kasnije u toj temporalnoj reinterpretaciji tih struktura ispostaviti kao budućnost, sadašnjost i prošlost. Dakle, Stimmung je nešto što nas, tako reći, našu, kako on to zove, Gewesenheit, odnosno prevodi se kao bilost, na neki način nam otvara to da smo mi uvijek u nečemu. Dakle, uvijek smo ugođeni, jel da tako kažemo, uvijek smo u nekom Stimmungu, a to nam otkriva da ne možemo drugačije nego da budemo. Znači, da taj naš fakticitet, da ne možemo da počnemo od nule, da ne možemo da izađemo na moment na neku poziciju izvan naše egzistencije i tako dalje. Razumijevanje, s druge strane, nam otvara budućnost. Razumijevanje je uvijek projektivno. Dakle, razumijevanje je ono što on zove BAC, odnosno Entwurf, njemačka riječ za projekat. Tu sad razumijevanje kao egzistencijal znači sljedeće, dakle, ono je sad univerzalno u drugom smislu, ne kao metoda. E sad, on se pomjera od ove Diltajevskog momenta metode duhovnih nauka i razumijevanja, kao što rekoh, postavlja da je status egzistencijala. Mi jesmo takvi, da malo što kažu Heideggerišem, mi se razumijemo u naše egzistiranje. To nije nikakva vještina, nego to je naš karakter, ontološki karakter koji on naziva razumijevanje.
Pravi tu razliku između tradicionalne metafizike koja deli prirodu, duh i svet, ali Heidegger prevazilazi podelu stvarnosti na objekt i subjekt, odnosno unutrašnji i spoljašnji svet, i to prevazilaženje podrazumeva prožimanje fizičkog i duhovnog, upravo to što ste vi rekli, tu bivstvovanje je nama svojstveno. Znači,
da,
ne moramo da se trudimo da tu bivstvujemo.
Ne možemo da malo ne tu bivstvujemo, jel da, da izađemo malo, da ne egzistiramo. Jel? Ili recimo dosada, Die Langeweile, on kaže kada se potpuno dosađujemo, kada smo potpuno neaktivni, u suštini mi nismo na nekoj poziciji van egzistencije. Kada nam je sve ravno, kada smo u tom ugođaju, kada ne postoji nikakva akcija, nikakva težnja, nikakav motiv. Dakle, i tu smo ugođeni na određeni način. I to je jedan određeni Stimmung koji kaže da moramo biti takvi, da ne možemo drugačije, nego jednostavno smo bačeni u našu dosadu, u našu egzistenciju. To je ono što zove fakticitet egzistiranja.
Donekle smo se dotakli i toga. Heidegger ističe da kategorije su primjerene za neka druga bića, ali ne u potpunosti za ljudska, zato što bilo koji kategorijalni iskaz je uzak za ličnost pojedinca, jer je on uvek nešto više od klasifikovanog iskaza. I tu imamo i neku vrstu kritike i prirodnih nauka, zato što prirodne nauke koriste kategorijalni aparat, ali kako on kaže, padaju u zaborav bića.
Da.
Znači, kada čovjek umre, to njegovo iskustvo je unutrašnje, a nauka može samo spolja da zabeleži.
Zaborav bića je u stvari zaborav pitanja o biću. Dakle, zaborav postavljanja pitanja o biću, odnosno zaborav onoga što fundamentalna ontologija Heideggerova otkriva, a u stvari da se biće razumijeva. Ono što on zove Sein, postoje različita razumijevanja bića. Jedno od tih razumijevanja je taj objektivistički i naturalistički pristup. On se, tako reći, postaje totalitaran. sa usponom i prosvjetiteljstva i nauke i tako dalje, ali Heidegger će reći od same uspostavljanja metafizike, to je ta jedna te ista tradicija koja kulminira u tehnici u modernoj nauci, ali to je u stvari ta stara grčka, tako reći, metafizika koja sve tumači kao prisustvo. Istini to izjednačava sa prisustvom. Od Platonovih ideja i tako dalje, preko Aristotela i srednjeg vijeka pa na ovamo, sva ta metafizika uvijek istini to izjednačava sa prisutnim, kasnije, naravno i objektom i tako dalje. Dakle, tumači ga iz vremenske ekstaze i sadašnjosti. Dakle, zanemaruje ostale mogućnosti, jednako izvorne mogućnosti tumačenja bića i naravno dolazi do toga da čovjekovo biće tumači kao objekat, dakle da priznaje samo ono što je prisutno, jel, dakle ono što se može definisati u njemu, što ga naravno objektivizuje, odnosno posmatra čovjeku u prirodu i karakter kao stvar i tako dalje, umjetnost, institucije i sve drugo nešto što zahtjeva drugačiji pristup, jer tako reći, podliježe tom metafizičkom redukcionizmu svođenja svega na prisutnost, odnosno opredmećuje na razno razne načine, pa čak i taj nominalizam koji se kasnije pojavljuje, koji nije esencijalizam, i on na neki način konstruiše nominalističke objekte. Jel?
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
9 časova 31 minut, slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa Željkom Radinkovićem, autorom knjige Hermeneutika, Istorija, osnove i klasici teorije razumevanja. Najpoznatiji učenik Heideggerov je Gadamer.
Da.
I on razvija hermeneutiku koja treba da bude određena vrsta filozofske doktrine, ali i ono što ste vi i prethodno pominjali, posjeduje taj fokus na tekst.
Da. Habermas će reći da za Gadamera, da je on urbanizovao Heideggerovu provinciju. Vratio je opet to pitanje razumijevanja, dakle zadržavajući tu radikalnost Heideggerovu, tu radikalnu temporalizaciju tih struktura, odnosno egzistencije, odnosno povijesnog bitisanja, jeli, tu radikalnost je pokušao ponovo da spoji sa razumijevanjem teksta, odnosno dijaloškim strukturama, sa razgovorom i tako dalje. A pritom ne pokušavajući da uspostavi sad metodu razumijevanja u smislu Dilta, metodu duhovnih nauka, nego jednu metakritiku takvih pristupa. Dakle, metakritiku u transcendentalnom filozofskom smislu, govoreći o uslovima mogućnosti, uopšte i duhovnih nauka. Postoji nadređeno razumijevanje, određena povijesnost koja nam omogućuje tek da postavljamo i metodološko pitanje. Ono je nadređeno tom metodološkom pitanju. Njegovo djelo Istina i metoda iz 60. godine. U stvari treba da naglasi tu tenziju između istine i metode i predodređenost istine metodi. Prvo smo u istini, prvo nešto razumijemo, pa tek potom možemo na osnovu toga da uspostavimo određene metode.
Dakle, da, postoji više vrsta istinitosti.
Da, tako je, da. To je već ovaj i motiv Heideggerov, dakle više mogućnosti razumijevanja, odnosno razumijevanja samog bića. Kada Merut artikuliše sa pojmovima predrasuda, tradicija, autoritet, pa i klasično, on predstavnici pogotovo kritičke teorije, Habermas, Carlotto Appel i još neki, su u jednoj veoma debati koja se vodila između njih i Gadamera nakon pojavljivanja istine metode 1960. godine, vodila nekoliko godina. Gadamerov odgovor je bio da je u stvari njegovo pitanje, kao što sam već rekao, transcendentalno-filozofsko. On govori o uslovima mogućnosti bilo kakve metode. Oni su ga kritikovali da u stvari se vraća na neku vrstu istorijskog esencijalizma, istorijskog substancijalizma, da je istorija u stvari jedna slijepa dinamika koju smo izloženi, koju ne možemo da kontrolišemo, da je to u stvari određena vrsta determinizma koja čini sekundarnim svaki pokušaj refleksije prosvjetiteljskih pristupa i tako dalje, dakle kritike u širem smislu. I oni su rekli da određeni pristup, uslovnočano neistorijski, mora uvijek da bude prisutan u toj dinamici istorije. Kao paradigmu su uzeli recimo psihoanalizu, odnosno razgovor terapeuta i pacijenta, jeli, koji je dijalog, ali koji je metodološki kontrolisan. Postoji jedan dio te komunikacije, a to je terapeut koji određuje okvir i koji kontroliše taj razgovor. ali koji se ne shvata kao apsolutni, jeli, sveznajući Bog ili u nekom metodološkom smislu neko ko je na nekoj apsolutnoj poziciji sa koje može da sagleda u potpunosti sve, nego transcendentalno-filozofski, kantovski, sa tim dozom pragmatizma, oni kažu ova metoda važi u ovom okviru, ali mora da važi. Dakle, to je jedini moment, način na koji možemo da se kritički odnosimo prema samoj istoriji. Da na momente izađemo, tako reći, iz tog istorijskog toka, da se distanciramo od njega da bi ga mogli kritikovati. A Gadamer kaže, da, ja u stvari to isto govorim, da je ta metoda, da bi ne bi opet zapali u određenu vrstu scijentizma, pa makar i tog koji se bazira na takvom dijalogu, jeli, kao što se psihoanaliza bazira, moramo ipak da uvijek naglasimo da je istorija uslov mogućnosti te metode. E to sad. On govori da raspravljaju stvari, ne raspravljaju na istom metodu, jel? Da je ovo metakritika toga.
Da, da.
A oni mu spočitavaju, tako reći, određenu ideološku opasnost koju to nosi sa sobom. Dakle, rehabilitacije, ono što Gadamer zove autoritet, on kaže, ne govorim o nekome koji uzurpirao autoritet, nego nekome kome taj autoritet, tako reći, prirastao zato što je kompetentan. Jel? Na isti način, jezik ima autoritet. Ne ustanemo ujutro i govorimo drugi jezik. Dakle, određena institucija ima autoritet. Dakle, ne probudimo se, ustanemo ujutro i svaki dan počnemo da govorimo drugi jezik da bismo bili slobodni. U stvari, to i nije moment slobode. I taj autoritet tog jezika, te institucije jezika je nešto što je smisleno, što nam otvara mogućnosti. E, to je Gadamerova teza.
Da se pozabavimo i ovim posljednjim segmentom, moderna hermeneutika s onu stranu univerzalizama, odnosno od hermeneutičke logike do post-hermeneutike. Veoma je zanimljiv i uvid, vi napominjete Paula Rickera, odnosno njegove narativne hermeneutike sopstva, i on tu pravi neku paralelu između hermeneutike i psihoanalize.
Paul Ricker je na neki način u svom pristupu je sličan Gadameru, on stavlja hermeneutiku, hermeneutički pristup u središte svojih razmatranja. Sad ne možemo govoriti o nekom univerzalizmu kod Paula Rickera, ali ipak pojam razumijevanja je i kod njega centralan. Paul Ricker, recimo, zamjera, na primjer, Heideggeru i Husserlu da su uspostavili određeni solipsistički pristup koji, tako reći, mi razumijemo uvijek sami sebe. Na neki način gubimo vezu sa svijetom u kome živimo. Dakle, kod njega je bitan i moment naracije, dakle, tog smislenog artikulisanja onoga što nam se dešava. Dakle, prva faza bi bila da naš svijet djelanja već je, tako reći, prefigurisan kao narativ teleološkim strukturama, ciljanosti, jeli, svrsishodnosti i tako dalje. Da bi onda u drugoj fazi, drugi mimezis, dakle, ovo je bila prefiguracija u smislu u konfigurativnom tom mimezisu, u toj drugoj fazi je faza u kojoj stvaramo izričite narative, kojima se izričito artikulišemo odnaše. Dakle, mi zaista stvaramo narative u kojima govorimo, pričamo, sporazumijevamo se i razumijevamo naš svijet djelovanja. E sad, treća faza, je to ono što on pokušava sad opet da, navodno kritikujući Gadamera i ovaj solipsistički pristup, heideggerijanski, husserlovski itd., kaže da je potrebna faza ponovnog upisivanja narativa u svijet djelanja. Naša artikulacija nije samo naše samo razumijevanje, nego to mora da ima na neki način i odjeka u svijetu našeg djelanja. Mora da ponovo utiče, da uđe u naše, da rekonfiguriše naša djelanja, dakle, znači način djelanja, naše institucije, politiku, šta već. To je taj krug tog trostrukog mimezisa koji je Rikerovski, jel? Ja sad ne razumijem tako Heideggera na taj, da je on u stvari uspostavio tu vrstu solipsizma, mada postoje neki momenti gdje možemo Rikeru znamo odakle dolazi ta sumnja, ali ne bih išao tako daleko kao Ricker, ali dobro, on uspostavio jedan veoma interesantan koncept hermeneutike koji je primjenjiv i vrši određeni uticaj još uvijek. Da.
Oh.
Pominjete i čitav niz posthermeneutičkih autora kao što su Jean-Luc Nancy, Martin Zell, Borer, Kittler.
Da, Friedrich Kittler.
Također govorite o transformacijama čoveka u okviru posthumanističke paradigme. Kako sad sagledavate te uvide takozvanih posthermeneutičkih autora?
Ono što je po mom mišljenju zajedničko tim posthermeneutičkim autorima je određeni pristup koji ovu hermeneutiku i Gadamerovsku, pa i Rikerovsku čak, a svakako Heideggerovu, smatra određenom vrstom metafizike koja se bavi, tako reći, idealnim smislom. Šta god oni tvrdili, oni se ipak bave na neki način nekom vrstom samoreferentnosti značenja. Dok oni u prvi, u nekom ničejanskom maniru, nastoje da istaknu, tako reći, meso, odnosno materijal, odnosno nešto što je kao navodno zapostavljeno u tom pristupu, a oni naglašavaju da istorijski procesi ili upotreba, recimo, tehničkih sredstava, medija i odnosno sama tjelesnost čovjeka, ostavlja tragove koji se izmiču našim namjerama, intencijama naših institucija, uključujući jezika. Dakle, postoji neka slijepa mrlja razumijevanja koja se izmiče tom konceptu razumijevanja, koja ga čini prevaziđenim kao i svaku drugu metafiziku. Oni sad, naravno, u prvi plan stavljaju, na primjer, kada je riječ o tehničkim sredstvima, tu se pojavljaju kod Friedricha Kittlera pojmovi poput šuma, ili kod Deride tragovi, trag, nešto što je upisano neintencionalno, ali nešto što nas vodi ka nečemu što hermeneutika navodno zaboravlja. Jel je navodno ona u potpunosti okrenuta intencionalnosti, transparentnosti, harmoniji, uspostavljanju, ponovnom uspostavljanju značenja, popunjavanja praznih mjesta itd. Ja se ne slažem sa tim, ali to je taj pristup.
Pominjate i posthermeneutički pristup Dietera Merša, on govori o tom izlasku iz a priori interpretacije i citira Susan Sontag da umjesto hermeneutike trebamo erotiku umjetnosti, a zapravo kažete da valjda pozni Heidegger je na tom tragu, zato što u svoju filozofiju ugrađuje nehermeneutičke elemente zagonetnog.
Kao i ovi autori o kojima sam malo prije govorio, dakle koji govore o nekim slijepim mrljama hermeneutičkog pristupa. Zašto oni to govore? Zato što imaju određen koncept hermeneutike, odnosno razumijevanja, koji, kao što sam rekao, se smatra potpuno okrenut potpuno intencionalnosti, teleologiji, transparentnosti.
Što je diskutabilno?
Što je diskutabilno, naravno. Ako, na primjer, Gadamer kaže da smo mi uvijek u nekakvom odmaku, dakle da je, on, da je taj odmak temporalni, taj jaz koji je između nas, odnosno između mene i drugoga, koji je uvijek prisutan, koji je konstitutivan za nas, dakle onda to nije u stvari govor o transparentnosti. Naravno, mi pokušavamo da premostimo taj jaz, ali jednom kad ga premostimo, otvara se drugi jaz. Dakle, to je uvijek jedan pokret i on nije nekakva naša metodološka slabost nužno, nego je konstitutivan za nas. To je naša historičnost. I to, kada bi ti autori, na primjer, to čitali na taj način, onda bi vidjeli da tu postoje neki momenti, da postoje, da su te uslovno rečeno, ono što oni nazivi slijepe mrlje hermeneutike, u stvari konstitutivne za neke koncepte ovdje. Dakle, ta nemogućnost da se uspostavi u potpunosti identitet razumijevanja, da se ponovo uspostavi, tako reći, harmonija u dijalogu, nego dijalog uvijek otvara nove pitanja i on je u stvari, kao što Gadamer kaže, razumijevanje je uvijek drugačije razumijevanje. Dakle, horizont razumijevanja je jedan veliki pokret. Dakle, mi ga premošćavamo, ali naravno, otvaraju se novi jazovi, tako da. To je konstitutivno, to je istorija u stvari, to je taj konstitutivni, temporalni, tako reći, odmak. Tako gledajući, ova pitanja su u stvari postavljena na neki način nerazumijevajući tu centralnu tezu te filozofske hermeneutike. A sad ti momenti zašto Heidegger postaje, kasni, pozni Heidegger postaje skeptični prema razumijevanju, on na neki način tu vidi tragove subjektivizma, pa i scijentizma i traži neke nove pristupe, kažemo, nove metafore kojima bi ponovo otvorio to jedno te isto pitanje. Ali u suštini radi ono što je radio već i u Biću i vremenu. Samo što uvijek dolazi sa novim aparatom, tako reći, pojmovnim ili novim okvirom, da bi postavio to jedno te isto pitanje. Da bi ponovo pokrenuo pitanje o pluralizmu razumijevanja bića, da se ono ne bi petrifikovalo na heideggerijanski način bića i vremena, da tako kažem, ako bi ga stalno perpetuirali i tako da bi ponavljao. E, to je pristup poznog Heideggera.
I za kraj htio sam samo da vas pitam, kako sagledavate sudbinu hermeneutike danas?
Pa, postoje određeni, ne bih rekao renesansa hermeneutike, ali postoje određena interesovanja na nekim mjestima, u nekim oblastima gdje ih ne bismo očekivali. Dakle, a to je recimo filozofija tehnike. Armin Grunwald iz Karlsruhe nastoji da recimo hermeneutiku uvede u diskurs o tehnici, o budućim tehnikama, o novim tehnologijama koje nas postavljaju pred neke nove izazove, koje prevazilaze nekakve instrumentalističke paradigme tehnološke, koje su tehnologije omogućavanja, a ne tehnologije koje realizuju samo određene svrhe, koje nisu specijalizovane na određene svrhe. Dakle, kompjuter nije sredstvo za jednu svrhu, odnosno ne postoji ograničeno mogućnost njegova korištenja, nego ih on uvijek transcendira, to je takva vrsta tehnologije i sve novije tehnologije u stvari nastavljaju pred te probleme. I teško je u tom kontekstu vršiti određene prognoze i donositi određene odluke koje tehnike ćemo razvijati, a koje ne, kako ćemo ih razvijati i kako ćemo se odnositi prema njima. Te vrste tehnologija nastavljaju pred takve izazove i tu su zakazuju, tako reći, klasične metode prognoziranja koje su ili probabilističke, dakle pokušavaju da proračunaju određene projekcije, ali kao na osnovu modela vremena, odnosno kretanja atmosferskih, da se sutra tačno stanje određeno prognozira, ili scenarističke koje nam daju određene vjerovatne alternative za koje ćemo se mi onda. Dakle, to su već sad drugačiji pristupi koji imaju te narativističke elemente, ali su ipak prognoze u smislu nekih naturalističkih pristupa toj budućnosti, odnosno pokušavamo budućnost da shvatimo kao nekakav objekt, da ga tretiramo kao objekt koji je sada prisutan tu, koji nam može biti transparentan, ali koji je u budućnosti. E sad, hermeneutički pristup koji se sada tu pokušava uvesti u svojoj klasičnom maniru, ima aparat koji prevazilazi, tako reći, te naturalističke i probabilističke i tako dalje odnošenja prema temporalnosti, prema povijesnosti. Stavlja na raspolaganje određeni pojmovni aparat tumačenja drugih vrsta objekata koji omogućava da se artikuliše odnos prema tim novim budućnostima koje se, tako reći, izmiču u tim probabilističkim pristupima. To su nova mjesta na kojima se hermeneutika pojavljuje u posljednje vrijeme.
Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je veoma drago.
Također. Tu ignores totalement mon existence. Comme un trésor dans les ténèbres inconnues que l'on rêve. Être déçu, le désir secret de t'aimer est ma réalité profonde. En sachant me taire, je t'observe dans l'ombre, caché dans les replis obscurs de mes pensées. Jour en jour, l'espoir de te voir devient cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal.
Slušali ste Kontrapunkt, muzički urednik Karolina Živanović, u studiju 2, tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno.
M'influence et me suit pas à pas. Est-ce que tu m'entends? Si je communique par l'âme au soleil levant, quand les rayons te proclament, est-ce que tu m'entends? Si je t'appelle au secours, je t'en prie, réponds à mon amour. Devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Est-ce que tu m'entends? Au soleil levant. Est-ce que tu m'entends? Maurice, Sophia, Lana. Oh, je t'en prie, réponds à mon amour. Devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Comment l'invisible en attendant inventer les dessous d'une intrigue. C'est excitant, oui. Qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar. Réalité viscérale.